Wala munyu biosu, muna no ma ha o heblo ne wake munyo bahanye, wanu wake ma munyo ma nyhamdo. Wa ye Bible Baptist asafu nege fia konya. Emini ya munyo tuno. Achem ke usafo Timothy abrusu. Ike brother Ezekiel aye. Ni wake ma munyo ma nyhamye ni. Lo wake kre kre ni kandemi wa ma woke je. Sam wake kre wumiyo. Yi neji enyo. Emi gwam neji ipa anyo. Lo mahane brother Ezekiel makaniawo lo logoji e makaniyo ipanye pe efia enunga enunga mtwebuyo nyemanyi sinu asori chemau hiyo kezunga bolo inamusi mrefiano ingo wa munyu onu ake mano ke wudi wango pekwa no ba chomunyu no jono ne twebuli twepe na manu munyu no epe jom ke hami Nene nukunge ne ha mkunge no hiyo kunge no nyagba mkunge no ino munyu ke ya nyagbio mechwepe ana iwahiri ke kwa minge Yesu Kristo maobio bie yo wane brother Ezekiel ne esu e kandi wakikre ni kandi miyoke hawa
hallelujah
amen
owa ni kandi miyoke sambu wakikre kli umiyo yenyo mikuku nejikpa anyo wabu mamunyu tuwe
amen
ide wangali jonki Ewo ohia chema no ke jiota buzumi.
Mau ewo ohia chema no ke Jesu pum.
Ne ejio nene mene afime ke jio hawumi ami.
Ne nene mene afime hu ejio me ke jia hawumi chwepe mi.
Eha ake gano ihisi.
Ne eha me echo me blo na mahisi.
Ne eke me tuo hemi nyami blo nyai.
Ne eke me tuo hemi nyam blo nyai.
Yawe ni iji jio titi mame.
Nene mena he Kristo iyo meji jio no meji jio nichoone.
Ano ne ifia jio kefun.
Nene mena he Kristo iyo ne mau fia jio kefun. Amen. Nene mau munyunge wa deji no ne ka. Mau ne jio no ke je o hiabu bromi. Ne jio no ke je ha umifemi. Pa fe kwane akefimwa. Jache ne maji maji ukeji. Ne maji ukeji hen si puwe mke nyagbami. Usina kwa tukbe no yinton fe yinton ya yamne abusia uche metuke hamwo. Jache mani pe ne maji maji ukeji. Eno hejiyo. Wake mao munyu no mago hai. Kono leke haa. O hiyano fonsige miyo. Maupe ne maji maji ukeji. Hawo mnonge miyo. Maupe ne maji maji ukeji. Eno hejiyo. Wango Kristo kafu kengo hai, kaa, oba ngole kengo kolo ke, ui wahiri lo. Munyu no wawule bia ke, yosa, mafok pagu. E chongwa kaa, hawa mfeno nge miyo, mau mani majiu keji. Keji kaa, umangu Kristo kengo kolo ke, ui wahiri lo. No manyenge mau bro no, le majiu keji jema hawa mimi, tuwepe mi. Ni onu akani yo chonwa kaa. Le. E jiyono ke jie uhiyami. Lo. Ne lenu ne. E jiyono ke jie hii sipuimi. Eno e jiyono. Ko kane hiyop. E wumiyo. Ineji nyungule tenke ekpa. Kuku neji ekpa. E demu nyuko gali jion. Na nyanu wabu nene denga dangu yami.
Hallelujah.
Amen.
Owa ni kani me nyoni yonge hiyo buo miyo. Inimle teke ekpa. Mikuku neji ekpa. Kwa ya penyo wabu mamunyi tuwe. Yude wale jonke. Eha wene ya ya mpeli asike o nge jimi.
Nene mamunyi nge wade ya jino. Ya ya mpeli asike o nge jimi. Mamu. Eha ne wene ya ya mpeli asike o nge
jimi. Eyo o hiyache me. Eyo o hiyache me asande ke hame.
Nene yo o hiyache me asande ke hame. Lo hiyo, keke ohiyache jimuwa. Noko ohe foma uno, lene ma ye o sandike hon. Se, chapi ohe wamnya. Chapi kuhane nuku ni mlo. Le ma uwa ne bo hiyo, ne bo zguan. Le pe le ma yima ye o sandike hon. Ne lene jio ohiyafu in, ke jie aha omi chwe pe mi. Ne, etuwa me, ehane ikweti wali le, asike wenge jio. Animi nge mitwe buye. Konge la ne. Ose ne kenge jio. Ne mao jom hune bono. Ne mao ne jemo kaje uhiyan chwepe miyo. le nene o ma pepe di o ko e chepe ma foma uno ne o ma ye anquali nke ha mole e munyo ne nge ba no o ma ye munyo no no ke munyo ma chuni o be munyo to ebu keke se o ma pe munyo e ni ni chulo e no ne mo ma gun ne ma jomu ne ma ye ke bua o ne ma jo ke ji abusian dim ma jo ke ji akwaso dim ma jo ke ji ipeti walin adim ne ma won jom ke ba hawo e no e ne David hanwa nu zika mo ne e yobu anu le ne e hanne wato e no e jio wa ma ye nuku nge David lala inyunwe te ke pago e ku mu emi gbam ne ji nyunwe nyu ke nu Psalm 37 verse 25 hanwa bu ne ne David de religion.
Hallelujah.
Amen.
Mama munyo David lala inyumule teke pago mikuku neji inyumule nyo kenu nyo abu mamunyu tuwe ye ke je ye ni ye bemi ke basi ye wamis ye ma ye wamisine o ine kan yawe kuwa noko ne piyono ne da ebime hun ine kan enge ebime hun ine kan ange ni baye. Amen.
Amen. Lo hane mamunyu hanu wange sisi nujio Yawe ekwa we nuku ne epiono ne da ma ukwa we nuku ne epiono ne da ne ehane we ne ebimehu abani se kejika opiono ne da ne onyenga ma obrono nga nkwale mi onwa mbesipu egbule ne nene eda ma umwango jomke ba ho ne nene opiono ma usun ma ma jono ke ho se ko opiono ne ehio ma obe mojoi anyi mwenye nye nge mituwe buye, fia eno nge nge mituwe buye. Mau munyu hanu anu sisika, kejika opione ne da, mau e jomu. Ne, obe ni bai, bule. Eja ka David hanu anu sisika, kejibene e jukwem, keyasibene e ke wachwepe, e ne dalo ku sisibime nange ni bai. Lo kejika, ukoi ha Kristu, ne ohun le kan le ji opon lo ko yi wa here lo o ko si bi me chepe ni be ni bai e ja kan yawe ni che ne imaye ni no ne imajo ni ne imahanye jom ne be nyagbi ga Yesu Kristo ma obi obi ne ne je tenio kuniyeli ji ne ne me ne anye nge mo ibrono ko nye nge mo ibrono no pio ne ne da o ma pe kuniyelo e no ji o ko aye ojem Ujim, Revelation chapter 3, verse 21. Ujim, umio, yineji, ete, miguwa mneji, jimule nyo kakake. Nyanu wabu tuinge, dangyo.
Hallelujah.
Amen.
Mwa mwenye wange, Ujim, umio, yete, miguwa mneji, jimule nyo kakake. Nyo wabu mwa mwenye tuwe. Nene mene, ma ye kunimio. Mahame blo, ne amahi, ye kasanya. Nye ye mache seon, no kambone, imi, ye kunim. Ne amloneo ihi singe chaache kasanya nge imache seono. Amen.
Amen. Mau Yesu Kristo ye ba eba gujeno amane hu tuepe mi. Sene ye kunimio. Ehi singe mau ehioni nino. Nenge fa, enge kwe fa ke nge wahai. Eno ejio. Ekeo, ke wahu wamai nyenge eblono. Ne kone waye kunimio. Leo wahu wamabahi imache seono kele. Ne wangwe mbesi pwe wabe haumku ne emachi wablo nu wabe hiyo emache yimi mblo na yo emache wakaje jamano chua pemi ne nene mapwe wangwe msi huo emache wakaje ne emaye kepu hawo ne maangu jom ke hawo ne maangu jom keba hawo maangu jom keba hawo kejika wa kejika wa ma nu emunyu ni wa ke munyu ma chuni le wa ma pe kuni yeli ne jama kuni yeli o me na ni yiwanam eno ejo nyi me ne nyi nga mitu ebu ko nga la no pe kuni yelo le ma munyu ne nga ba o pete no ka chuni no nyi nga eblo no be ne pe ne o ngwa nkupushi o ko na hawo mku ne e ko ma ya he nkwatam ne ne ohia woji o wa ma ye ma munyu no nwa na ni iwa na ene ji ewia ni wa ma na nge somewhere ke kre wo mi yo ine ji enyo emi gba mne ji enu
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah. Amen. Oh, I'm clear with you. Ye nyo, me bam ne ye nu, ye wa bu mamu ni tuwe. Ene mene to hiye o, aboni apa ayemi, ne ake na anyam yunga.
Nene abeku na nge wabu yo, neka nene kumene atoye, ne me apeka ange nuku, piyo apa na nge yi, piyo angwe mge kwata, nene mene mwichana.
Eno chami yo, nene mene huo yeme o, ahuo sepu.
Nene mene huo yeme ahuo sepu. Ne jamani yo meji nene mene ango Kristo kan akon loka iwa heri lone.
Hallelujah.
Amen.
Ege, yosan ba fo bime kwa agu.
Ne yosan ba fo bime kwa agu. Ne. Mwone abu waka, noko bode, ongwa mpwesi, ne, obe blonyako na gule 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 yo. Mw, ne mwoma jyo, koko obawe sin. Nama wo Kristo kwa le jyo kwa loko yi wahiri lo. E ma jyo ke jyo ha wami chwe pe mi. Ne, mwona chya mwoken yosan. Ne, ap chya mwoken hiyafo. A chia mu ke bia ine sena ke chia mu. Mu ne mo ma je mu. Ke je. O ha mi chue pe mi. Se nene mene ange nena ma ye ke nena ma nu nanga hinu wo yo. Ama amene. Ama wabani. Se mu. No he Kristo yo. Obe ni ba agri bu.
Hallelujah.
Amen.
Ege. Ne bime anyo ba pe kan yo ne fo we ye. Amen.
Amen. Nene le nge fya. Ke le bime anye jile. Le mo le e ba pe kan no ne e fo we ye. Anyi mi mene nye nge mtye bwi. Ma ou sume he no wum. Lo nene ma ou suwa ji he si bam. Lo ke di ka oma nye nge e blono. Ne oma nu e munyo. E ma ngo jom nepe jom ke bahon. Lo he ji anyi mi mene nye nge mtye bwi. Nye ko wonye he no. Nye banye he si. Ko ne Kristo ne e wonye no. Ne logo ji Kristo ma wo no. Leja ogun leka leji opon loko iwa here lo lo he no nge fe no nge mitu ebuye no nwe Kristo kan leji opon loko iwa here lo leo inge Kristo kan fu kengo hai muna ligbino ko nge la ne opojem kan o mangu Kristo kan leji opon loko iwa here lo le ne ma de no de ke nyesi o de ke nu cho Yesu muna ligbino ina mosin kan o munyu o bai ngo ne o munyu ha ne ina kan ya yan pe lo jin Aloi deni se, ingo pekpa, no ba hiye chwim, bango mike po ono, nima hisike hamo, niko jekpo ngoya nunyami, mako pelambi, ina mosi, kan onuye prayer, nge Yesu Kristo mwa obye bie. Kwa kin sole sole mno, leo, munda ligwino, angma obye nge wala umyo, ne umana ni iwanam, neke Kristo jekpo ngoya nunyami, obelambi pe. Nyimime, Nenye bu nyenge mamu nyitwe bu no. Nene inge la no olijio. Ebe ke ne Kristo maba. Ne ke ba ema dali ingo nke hu. Ne dali ya meji meneme. Nene mene abahisi. Ne anumu nyo. Na ngom Kristo. Ka leji akolo ke ayuwa hililo. Na akahi chwe pe han Kristo. Meji dali ya mene ema ngom ke hu wane. Lo nengo wagwinu no. Ne obahisi. Ne oyemu nyo no. Ne ongole kan leji opon loko iwa here lo o mana ne iwanam ne jama ne iwanam yo no mana lolo ne ko maya hio ma cheye ni me ne nyinga bitu ebu he fia he no nge no bu mtio o bo hisi no mo hisi ni ko wa soli chacha mo ina mo si mre fia no ingo tu ebu lin tu epe ke wo o mu omi ingo pe gba no opu ahia krabacha no ye ke bu ami no na me mobo Nene mene nge hao mkumi, ange nyagbako mi, hinyo kufonsi ngano, hao mku ngano. Chache, omu nyo nemba nyagbino, eje chwe peke jiano, ne oye ke buwame, ne ana ne iwanami, ne mene angumu kaa kpolo kaa iwa hiri lo huo, ongo jomyo ke hami. Nawe mobo, no chome blo, nape kuni yeli, kaje muno ke ya daa. Amen. Kyoke obu ke msole sole mdo lo obu mtuyo, muna ndo, mau, Egmo biye ge wala ubiyo, no pe bono hi. Ola asafu, ne ayo Kristo hi udase, na tuwa mwa omu nyu frodo, na ke nuku chaka wimi. Ne oko hi wu. Ne ohi ya, ne mwa oi, obro nyani chunge li jyon. Bene pe neke Kristo jiku nge e anunyami, oko pe lambi. Muna li gwindo no nye hi. Chake ojwem, ne ope ohi ka, oko ohi chwepe ne ha Kristo. Neke Kristo jiku nge anunyami, oko pe jo, oko pe ha wum se obe jom. Inda nye sin, kanye bum tue, ke asi mu no chi hun, ni ma nuwa heku. Wa Bible Baptist asafu, nuwa ji, fiya konya, nuwa ke mwa munyo ba anye ha yon. Emi ninga munyo tu no, achemi osofo Timothy Abruso, ike brother Ezekiel, aye, nuwa ke mwa munyo ba anye munyo. Ma one jwanyi ne pienye, ke asi mu no chi hun, ni ma nuwa heku. Amen.